Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo. Dobro jutro, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lep pozdrav v svetovalnici, v kateri bomo danes spet odprli tematiko bontona. Z nami je kot običajno strokovnjakinja za kulturo vedenja, gospa Bojana Košnik-Čuk. Dobro jutro želim.
Dobro jutro vam in vsem poslušalcem in poslušalkam.
0-1-512-10-00 je naša telefonska številka za vsa vaša vprašanja, lahko pa jih nakratko zapišete tudi po elektronski pošti na studio@ognisce.si. Morda se, gospa Bojana, za začetek lotiva stvari, ki je pravzaprav zelo aktualna, namreč mnogo dela zdaj opravljamo od doma in se tudi povezujemo od doma. Sestanke imamo preko aplikacij, preko Zooma, denimo, in v teh sestankih sodelujemo ne zgolj s tonom, ampak tudi s sliko. Se pravi, na teh sestankih smo prisotni, tako kot da bi bili prisotni v podjetju, pa vendarle je v sliki precej drugače dostikrat. Tudi Zoom zahteva nek svoj bonton, kaj ne da?
Ja, seveda. Čeprav smo mislili, da bo to samo nek dodatek, dodana vrednost, a ne za kdaj pa kdaj, se to kaže zdaj kot realnost, kot del našega delovnega dneva. In zato ravno tudi tukaj bonton, torej ne sme se videti na kameri, da smo ravno kar ustali iz postelje, da smo še skuštreni, nepočesani, tisto, ko smo še malček zaspani. Torej kamera ravno tako zahteva od nas, da smo urejeni, primerno oblečeni. Skratka, se tudi vidi, tudi človek se sam drugače počuti, če se napravi normalno, da se naličimo ženske. Skratka, tudi taka komunikacija zahteva, zlasti če imamo sestanke, formalne zgodbe, da smo urejeni. Tudi čeprav nam to domače okolje marsikaj omogoča, si vendarle ne smemo privoščiti, recimo, da bi srkali kakšno kavo. Ali pa ponavadi včasih, ko sem sama tudi povezana s ljudmi, preko teh aplikacij Zooma, Teamsa ali kakorkoli že rečemo, ljudje srkajo kavo, pijejo kaj ali pa recimo prav zlepljeno ležijo. Ne? Skratka, zgodba ni nič drugačna, če imamo resne poslovne partnerje pred seboj ali pa tudi kaj drugega, velja vse tisto tako, kot ste navedli na sestankih. Mogoče si malce več domačnosti lahko privoščimo takrat, ko poklepetamo s prijatelji in tako naprej, ampak skratka, nič ni drugače.
Seveda, Zoom oziroma vse takšne zadeve upravljamo od doma iz svojih domačih prostorov, ki niso prirejeni v pisarne, pa vendar je dobro, da pazimo tudi na vse tisto, kar je v našem ozadju v sliki, kaj ne da.
Ja, mečkano je treba. Tudi sama, ko sem začela, takoj nisem bila pozorna, seveda sem slučajno se pač postavila tako, da je bilo tudi vzadje primerno, to se pravi, da se nekaj lepega vidi. Mislim, da z našimi knjigami nič ni narobe, kakšna dobra slika, mogoče mečkano na svetlobo treba paziti, seveda, če se to da. Seveda niso pa primerni kakšni kuhinski aparati ali pa kakšna gora nezlikanih mogoče obleka ali kaj podobnega, a ne, skratka, tudi to, na to je treba paziti. Danes se seveda tudi lahko postavi neko umetno ozadje, recimo, če imamo stiske s prostorom ali nismo sami, recimo, da še vemo, da bo nekdo priskakljal mimo, je treba tudi to paziti, se nekako dogovoriti. Včasih je to zelo težko, ampak tudi taka komunikacija zahteva čisto vsa pravila bontona. Recimo, včeraj sem ravno imela eno skupino starejših občanov, ki so se naučili delati preko teh novih zdaj komunikacijskih sredstev in smo se prav prijetno zabavali, ampak so tudi upoštevali pravila bontona. Torej so se kar spravili ven iz trenerk, počesali, uredili in Tudi tako druženje je lahko prijetno. Se pravi, da se mičkeni iz te lenobe, ki nas pa vendarle na tole situacijo tako lahko zelo hitro zagrabi, spravljiv in je druženje potem tudi bolj prijetno. Ker se veste, recimo zlasti za nas, naše generacije, kjer se kakšno leto nabere več, a ne si rečeš, vse danes pa ne bom umil glave ali pa karkoli, ampak ko se urediš, ko greš ven, je potem čisto druga zgodba in ravno tako je tudi pri tej komunikaciji. Jaz, če boste verjeli ali ne, takoj ko zdaj končam z radijem Ognjišče, predavam, ampak jaz sem si kar oblekla salonarje, zato ker se tudi sama drugače počutim, tako kot v predavalnici in mislim, da je tako prav.
Ja, no, to je tisto, o čemer bi veljalo še kdaj reči kakšno besedo. Navsezadnje tudi obleka naredi nek občutek, in prav je, da v tem času, ko nas situacija pač nekako stiska za vrat, da držimo glavo nad vodo, tudi na ta način, da pravzaprav se uredimo, in s tem damo tudi sebi, navsezadnje, tudi če ni nikogar okoli nas, vedeti, da je nekaj prav, da je nekaj tako, kot bi moralo biti. Hvala lepa vam za tale
Se je
odgovor.
res, samo gospod Bunič, če mi še
Ja,
dovolite, saj
izvolite.
vonjave, recimo, vonjave ne pridajo preko kamere do nasprotne strani, ampak
Ja.
vendarle, a ne? Mislim, da in se veš, vidiš, da je čisto popolnoma drugačno sliko, ne glede na to, kakšno komunikacijo imamo na drugi strani, ali je res bolj formalna ali pa bolj sproščena.
Tako je. Hvala lepa za odgovor na to vprašanje. Na telefonski zvezi pa že imava poslušalko Antonijo. Antonija, lepo pozdravljeni.
Ja, dober dan. Antonija pri
Izvolite.
telefonu. Če omikaš, je to po razlagi arhaično. Čeprav smo stare starše vikali in če o njih kaj povemo, jih seveda omikamo. Ne vem, ali je to prav, sem se zelo osmešala in se ostala brez besed. Najlepša hvala.
Aha, Antonija, hvala lepa. Torej, onikanje.
Torej, prijazno dobro jutro, naši poslušalki. Torej, za vnikanje bi res lahko rekli, da je mogoče malce arhaična oblika, pa vendarle bi rekla, da vsekakor okolica pa ne bi smela delovati tako, kot sem začutila zdaj gospo, ko je pripovedovala, a ne, kaj se ji je zgodilo. Morda pri starejših generacijah, ker so bili tako vzgojeni, je to še prisotno. In če mogoče kot mlajša generacija naletimo na ta Tako ogovarjanje, potem se z tega ne bi smeli norčevati. Je nekje še prisotno, zlasti v ruralnem okolju ali pa tam, kjer je bila vzgoja taka. Opažam pa še recimo, da generacije tam nekje plus minus, pomagajte mi, gospod Bunič, v 60, recimo staro 60, 65 let, malo več, recimo. Starše, če so še živi, tudi vikajo. In meni se s tem, to se meni ne zdi nič tako groznega, ne? To je bila neka druga časovnica, to je vzgoja, gre za neko spoštovanje, nek odnos in jaz mislim, da s tem ni čisto nič narobe. Res je, da je arhaično, da je mogoče mlajšim generacijam to sprejemljivo, ampak vendarle bi tudi morale mlajše generacije biti toliko zrele, da če pa vendarle naletijo na nekaj takega, da se pa zagotovo ne smejo norčevati iz tega, ali pa recimo tako kot pravi poslušalka, da se je zaradi tega osmešila. Očitno je bila skozi vzgojo navajena tako in jaz mislim, da lažje mi to prenesemo neko tako obliko razgovora kot pa obratno, a ne? Važno je, glejte, pri tikanju, vikanju, in če zdaj rečemo nikanju, da se vsi nekje dobro počutimo in ne more biti te pretirane sproščenosti, ker tudi to ni v redu, recimo. Ko pa starejše generacije kar avtomatično mlajše generacije tikajo ali pa si mlajše generacije privoščijo marsikaj. Skratka, tukaj mora biti nek dogovor. Ne zdi se mi pa vljudno, da je bila morebiti taka reakcija za gospo.
Posmehovanje več pove
Da.
o tistih, ki se posmehujejo kot o človeku, kaj ne?
Tako je, če bi že, če je že to tako moteče, recimo potem ob neki drugačni priložnosti tako osebo mogoče potegniti nekje na štiri oči, ji pojasniti, ji povedati, a ne? Ali pa recimo lahko pomagamo si, ker je slovenščina tako krasen jezik, da si lahko pomagamo tako, da recimo nekoga nagovarjamo tako, da ga niti ne vikamo, niti ne tikamo, niti onikamo ničesar od tega, a ne? In se izognemo morebiti takim zoprnim reakcijam.
Nič ena, 512 10 nič nič je telefonska številka za vaše vprašanja ali pa elektronska pošta studioafna@ognisce.si. In poslušalka Andreja preko elektronske pošte sprašuje naslednje. Pozdravljeni, zanima me, ali se spodobi poslati voščilnice za praznike tudi v družine, kjer so v tem letu imeli smrt. Pri nas velja neko nenapisano pravilo, da se tega ne dela.
Zopet je malce odvisno od posameznikov. Zagotovo takim ljudem, ki so pred kratkim ali pa v času praznikov izgubili najbližje, ne bomo rekli veselo praznovanje ali kaj podobnega. Mogoče samo nek zapis za drugo leto, da bo bolje, da bo drugače. Torej, mislim, da ima poslušalka zelo prav, treba je biti zelo tenkočuten, občutljiv v smislu, kaj zapišemo. Ne? Morda ne tistega klasičnega teksta, veselo, ne, praznovanje, srečno in tako naprej, ampak morda nekaj bolj perspektivnega.
Aha, za hip smo izgubili zvezo. Skušali jo bomo, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobiti nazaj. Ja, tehnika nam dela dobro v teh časih, včasih pa tudi morda kakšno zagode. Malce potrpežljivosti, prosim. Tako smo že nazaj, zvezo smo ponovno vzpostavili. Gospa Bojana Košnik-Čuk, morda še zaključite misel. Rekli ste, da je treba biti tenkočuten, ko se zapisujejo torej voščilnice za praznike tistim družinam, ki so v tem letu imele smrt.
Tako je, če ponovim, nek vem, kje smo se izgubili, zagotovo takim ljudem ne moramo reči srečno, veselo praznovanje ali kaj podobnega, ampak morda neka misel za v bodočnost, za prihajajoče leto, morda zapišemo misel, da smo z mišljimi, s takimi osebami, morda kaj vzpodbudnega. Če ne najdemo takih besed, potem je morda bolje ničesar, ima poslušalka prav, ampak za kakšno tako prijazno misel, da imajo občutek ljudje, da niso sami, pa vendarle šteje.
Hvala lepa, z nami pa je ta hip povezana poslušalka Renata. Dobro jutro želim.
Dobro jutro, dober dan.
Izvolite.
Prosim, mene pa zanimlje. Ko se pravila, da mora biti urejen, če gre pred računalnik, pa to, kako pa naj bojo urejeni tiste gosebe, ki pridijo na vlado, ki sem že pred nekaj časa gledala, posebno predsednico vlade, to Bratuško, pride v mini krilo, poljubila se in vse pred kamero. Kako je pa ta olika, prosim?
Aha, gospa, hvala lepa za vprašanje.
Torej, gospa dobro opaža, ne, in seveda velja za vse javne osebnosti, še zlasti politiko ali pa za ljudi, ki predstavljajo neko avtoriteto v neki sredini, da se držijo pravil poslovnega protokola. Torej, pravila poslovnega protokola so jasna, so znana in vsako odstopanje od teh pravil nas prej osmeši in proslavi. Torej, če smo pa še javne osebnosti, pa točno moramo vedeti, kako in kaj, in seveda tudi kultura oblačenja je pomembna za te ljudi. In imeli bi marsikaj povedati, mislim, da več kot pa traja tale oddaja in parlament, parlament bi moral predstavljati neko avtoriteto tudi vsem ostalim nam državljanom, je pa še veliko dela in marsikaj bi bilo za popraviti. Ja, dokrat se pa kar strinjam s poslušalko.
Z nami pa tudi Tilka. Dobro jutro želim.
Dobro jutro, lepo pozdravljena. Imam pa vprašanje, kako gledate na obnašanje grdih besed v parlamentu in to, kar se na ulici dogaja. Namreč zakaj? Prejšnjem režimu, če bi se to dogajalo, bi recimo se z republiške uprave vsi zleteli ven.
Aha, hvala lepa za vprašanje, gospa Tilka. Torej vedenje, ja, vedenje spet javnih osebnosti.
Spet vedenje, vedenje, a ne javnih oseb, kako je to res pomembno. Ne? Ampak mislim, da so zdaj tudi take čase, ko smo vsi skupaj že malček nervozni, netolerantni in res to se tudi pozna, če gledate zdaj kakršnakoli spletna omrežja, to sodobno komunikacijo, komunikacijo tako kot pravi gospa na cesti v parlamentu. Ja, res, mislim, da vse skupaj že presega meje dobrega okusa in bi bilo prav, da bi se bolj prijazno, kulturno, tolerantno pogovarjali. Ne? In ko beseda izleti ven, ker beseda ni tako kot šmrkel, ki jo kar gor potegneš, pa jo ni več, nekje ostane. Ne? Zato mislim, da imamo še veliko dela v smislu te tolerantnosti drug do drugega, čeprav smo različnih mnenj in razmišljanj, ampak bi jih zagotovo morali prenesti drugemu na drugačen način. In poglejte, kako se naša, gospod Bunič, če mi dovolite, kako se naša nezrelost, recimo, ali pa pomankanje pravil bontona kaže, tudi to se zdaj pojavlja v drugem valu, jaz se bom zalepila na prvi val. Vsi smo vedeli, recimo, da je v centru Ljubljane, tudi v drugih mestih, da je parkiranje zaston, ampak takoj, ko so ljudje ugotovili, da je to zaston, da nas nihče ne more udariti po žepu, so ljudje začeli takoj parkirati na prostorih za invalide, na prostorih za večje družine, na pločniku, na prehodu za pešce. Torej, pozor, če imamo še zaston parkiranje in vemo, kakšna je situacija, potem si tega ne bi smeli privoščiti. Ja, imamo še veliko dela. Seveda v slovenskem prostoru ni vse slabo, ampak ni pa tako dobro, da ne bi moglo biti še boljše.
Tako, hvala lepa. Tudi za ta odgovor z nami pa je poslušalka Julija. Dobro jutro želim.
Ja, dobro jutro.
Izvolite.
Jaz bi se pa navezala na današnjo temo. Je zelo zanimiva in sem hvaležna za njo. Bi pa vprašala, kako je z bontonom glede prižiganje kamer. Kajti sama zdaj imam kar, nekla se mi je delo moje precej spremenilo, ker seveda vsi sestanki in kolegi in vse, kar pač je ponavadi potekalo v živo, zdaj poteka to pred ekrani in se globoko strinjam, da seveda z vidika urejenosti in obnašanja je vse enako, ampak z vidika, bom rekla, govora in pa prižiganje kamer, pa vidim, da nismo še čisto enoteni. Eni pravijo, da je bolj splošno pravilo, da so kamere ugasnene, da se samo poslušamo. In tudi na kakšen način v bistvu lahko potem nekoga nagovoriš, da vendarle prižge kamero, če imaš z njim sestank. No,
razumem, ja.
Kratko.
Ja, hvala lepa za vprašanje.
Ja. Hvala vam.
Srečno.
Mislim, da je to zelo pomembno razmišljanje. Ne? Recimo, ampak je odvisno od situacije. Jaz imam zdaj recimo čez pol ure skupino 50 študentov, kjer je pač kar nujno, da so prisotni na tem izobraževanju in je kar nekako zapoved, da imajo prižgano kamero, zato ker tudi lažje z njimi kot predavateljica komuniciram, vidim njihov odziv. Zdaj, če imam jaz nek sestanek, recimo na manjše število ljudi, je pa tudi meni osebno, to se pravi, kot poslovni ženski, zelo pomembno, da jaz nekoga vidim, ker jaz, če imam kamero ugasnjeno, potem meni manjka kup nekih informacij, ne? Ker vendarle govorica telesa še delujem, bi bilo za to prav, da je kamera tudi prižgana. In seveda velja, da bi morali tudi imeti malo več discipline, kar se tiče ugašanja ali pa prižiganja mikrofonov. In zato je vedno dobro, da nekdo vodi in da se postavijo pravila te skupinice, ki se bo pogovarjala že vnaprej. Seveda, če gre pa za neko daljšo razpravo si pa tudi lahko privoščimo še zlasti, če nismo v prvih bojnih linijah, da kamero včasih tudi izklopimo. Včasih, se veste, dan ni dnevo enak in nam tudi ne znese, ampak da bi bili mogoče tako pripravljeni. Ampak če res samo poslušamo, potem si vendarle lahko tudi kaj takega privoščimo. Načeloma, pa če se jaz z nekom pogovarjam, pa bi bilo prav, da je kamera prižgana, ker gledajte, ko imam jaz kamero sklopljeno, se mi potem zelo hitro lahko naredi, da začnem kaj čečkati po papirju, kaj drugega še zraven početi in seveda nisem z mislimi prisotna. Seveda pa je vse odvisno tudi od sebine, od dogovora, zato je prav, da si že na začetku postavimo pravila, ampak vendarle očesni kontakt, kolikor je, čeprav je malce drugačen prek kamere, da je vendarle prisoten. Lažje je komunicirati in še zlasti v poslu dobimo tudi pomembne informacije, ki smo jih drugače dobivali na samem sestanku. Tako da pravila določiti sproti, verjetno se bo pa tudi vse skupaj še pokazalo. Se tudi bonton je živa stvar in se vsi skupaj tudi učimo.
Tako, hvala lepa. Z nami pa je ta hip povezana Amalija. Dobro jutro.
Dobro jutro. Dobro jutro. Pozdrav obema. Jaz bi pa rada vprašala, zdaj, ko je taka situacija s tem virusom, pa to, ali se spodobi, da napišemo božično voščilnico, novoletno voščilnico, kar po pošti, po mailu ali po SMS-u, ali se to ne spodobi.
Hvala lepa za vprašanje.
S sorodnikom ali pa znancem, prijateljem.
Ja,
ali se
ja.
To spodobi, ali ne, ker nekateri se pošte kar izogibajo, veste.
Mhm. Seveda pa tudi.
Ja.
Ja, tako.
Hvala vam.
Hvala.
Torej, dobro jutro tudi gospe in res je, te časi nam prinašajo zagate tudi s pošto, ne? In verjetno se vsi bojimo, ali bo pošta pravočasno dosegla naslovnika. Seveda je tudi prav, da se poslužujemo sodobnih komunikacijskih sredstev, samo jaz pravim vedno pozor, naj bodo kolikor toliko osebna, ne samo tist zapis, pošljemo SMS. Morda je zdaj tudi priložnost, da tudi koga pokličemo, morda že s kom dolgo nismo govorili, malce poklepetamo in verjamem, da nam je vsem skupaj lažje, ko malce pojamraš v telefon in vidiš, da nisi pač v tej situaciji sam, a ne? Da ne duši samo tebe ta nastala situacija, ampak da še koga drugega, da se morda zopet poslužujemo takih čistitk. Seveda nič ni narobe pošiljati tako voščilo po elektronski komunikaciji, čim manj po SMS-u. Morda to bolj velja za mlajše generacije, seveda starejše generacije so bolj dojemljive za papir, a ne, za mogoče za pogovor. Malček je tudi odvisno od koga. Drugače pa seveda ne bo nič narobe, če bomo tudi prijazno in lepo misel napisali po telefonu in seveda pozor, če bomo, da tako rečem na rekovajih, ukradli misel z interneta, je tudi prav, da podpišemo avtorja, torej, če nismo sami avtorji tega teksta. In zdaj se že kar veliko krat govori, ker približno vsi nekako enako brskamo, da potem se te teksti tudi ponavljajo, zato zagovarjamo predvsem lastne misli, lastno iznajdljivost, če tudi ni to sonetni venec, ampak da zapišemo kar nekaj takega, kar nastane v naši glavi. Upam, da sem odgovorila poslušalki.
Ja, zelo temeljito. Slišal sem to besedo iznajdljivost. Ja, ta čas je prav poseben, ki zahteva prilagoditve in tudi našo iznajdljivost. In kot ste rekli, treba je premisliti o situaciji in včasih pač izbrati, če ne gre drugače, tudi elektronsko pošto in SMS v tem času, pač je to nekako tudi upravičljivo, kot ste rekli. Sicer pa skušajmo vedno iskati tiste neposredne poti. Pa če sva
že... recimo, samo ja, toliko izvolite. Še mislim, recimo, če bi jaz, kaj stve, svojemu očetu ali pa nekim starejšim sorodnikom, zdaj, ko skoraj praktično ne morem do njih, ne, najbrž ne bo dobra izbira SMS, ampak še vedno najbrž neka lepa čestitka, ki jo lahko izdelam sama kaj narišem, sama kaj dodam, da bo verjetno dosegla nek boljši učinek. Ne? Za mlajše generacije, ker je pa to čisto nekaj normalnega in je pa to neka druga zgodba. Samo toliko sem želela dopolniti.
Pa ko so že ravno pri našem času, tudi prazniki, ki so pred nami, bodo posebni, bodo pač takšni, da jih bomo preživeli drugače, da bomo bolj sami in praznična miza, kakšna naj bo v tem času. Naj si vendarle damo duška, da tudi s tem nekako pokažemo eno voljo.
Ja, se mi zdi, tudi recimo v drugih oddajah smo se že o tem pogovarjali in ste izpostavili zdaj eno zelo pomembno stvar. Ravno v teh časih, ko je tudi precej prisotne slabe volje, vsi smo nekako kar mal, zamorjeni. Jaz sem bila prepričana, da bo ta zgodba že zdavne izpeta, ampak očitno se tudi v praznikih to ne bo zgodilo. Zato je morda še toliko bolj. Zdaj recimo, ko smo vezani na dom, še zlasti, če imamo otroke, družino, da tudi kosila, obroke pripravimo čim bolj lično, čim bolj lepo, če nam le čas dopušča. Mogoče je zdaj tudi neka oblika to, da v to vplemo otroke in da recimo pomagajo pripravljati mizo. Za praznike pa mislim, da bi bilo še toliko bolj lepo, da bi si res naredili čim lepšo to zgodbo. Morda, da bi ravno uživali v tem pripravljanju, da bi potegnili ven iz omar tisti ta najboljši pribor. Sej ga bomo uporabili zase, sej kristal se ne obrabi tako hitro. Skratka, da si te praznike naredimo lepe in kako bi rekla, da malo kontra udarimo na to zgodbo, ki se dogaja. Sej morda poslušati kakšno glasbo, se zavrteti ob kakšnih taktih, kaj dobrega pregrizniti, če zlasti, če smo sami pripravili kakšno pecivo, kakšno dobro dačo. Jaz mislim, da se tudi da temu tako narediti. In seveda, če se tukaj lepo pripravimo, se zopet malce lepše oblečemo, zakaj pa ne, za koga pa se ne bomo, če ne, za tiste, ki jih imamo najbolj radi, so nam najbolj blizu, verjamem, da s tem tudi lahko mečkan dvignemo to počutje v tej nesrečni situaciji. Zelo zagovarjam to.
Tako, dajmo si duška torej, tudi s pripravo praznične mize in na tak način tudi dvigujemo duha.
Tako je in mislim, da s tem ne bi smeli popuščati, čeprav je včasih težko, pa se nam tudi kdaj ne ljubi, ampak mislim, da bomo naredili sebi dobro in še zlasti pa tistim res, ki jih imamo radi in hkrati zelo dobra popotnica in vzgojni element tudi za otroke, za naše najmlajše.
Tako, gospa Bojana Košnik-Čuk, najlepša hvala vam za današnje odgovore in dovolite, ker je to najno zadnje srečanje v tem letu, da se vam tudi zahvalim za sodelovanje v tem letu, za vse, kar prinašate v naš program in v naša življenja. Obetamo si takšno sodelovanje tudi v prihodnje, pa seveda res lepe, duhovite in duhovne praznike, bi rekel, takšne, ki dvigajo duha, ter srečno v novem letu.
Sodelovanje z Radijem Ognjiščem sem neizmerno vesela in bom tudi vesela sodelovanja v bodoče. Vam, vaši ekipi, vsem poslušalkam in poslušalcem pa res čarobne praznike, željo, da se ta zgodba čim prej izpoje in da zadihamo spet tako, kot je treba.
Najlepša hvala in srečno.
Srečno tudi vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.